Вие слушате заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което се проведе на 20 март.
Уважаеми колеги, 13 души имаме присъстващи на заседанието. Очакваме още членове на Комисията по европейски въпроси да се присъединят, тъй като в момента такът заседание на работни групи и на други парламентарни комисии. Бих искала да ви... Вие сте и получили дневния ред. Налага се малка промяна, тъй като днес в пленарна зала ние гласувахме на първо четене Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, тъй като водещата комисия беше го обсъдила и излязла със становище. Така че дневния ред на днешното заседание включва две точки. Слушане на Зиния Златанова, заместник министър-председател по еврофондовете и министър на правосъдието, на основание на член 26 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. И втора точка – разглеждане и приемане на годишен доклад относно напредъка по програмите, съфинансирани със средства на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство през периода 2007-2013 година и подготовката на Република България за новия програмен период. И естествено, точка трета – разни. Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред, да го гласува. Единодушно.
Съгласно член 26 от правилника, започваме с блицконтрола. Знае се, че всяка парламентарна група има право на два актуални въпроса. Като за изложение на въпросите бяха обменени, тя отговор на министър и съответно народния представител има право на реплика за въпроса, съответно министър, в случая вице-премиера, на две минути.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо вице-премьер, неведнъж, включително с ваше участие, сме коментирали така наречените предварителни условия или условности, ex-ante conditionalities. Готовността на България да изпълнява тези предварителни условия, подготвеността и на ниво нормативен текст, закон или стратегия, зависимост от конкретното предварително условие. Днес искам да ви попитам по отношение на двете тежки реформи, специално в сектора здравеопазване и в сектора образование. Тези, които са по-запознати, знаят категоричното становище на Европейската комисия за реформи в тези сектори като предварително условие за ползване на европейско финансиране за финансиране на и на сектор образование и на сектор здравеопазване. Моят конкретен въпрос е, имате ли яснота към този етап, защото вие самата неведнъж споделихте, че вече има напредък благодарение на действията на правителството по отношение на изискуемите реформи в тези два сектора. Какво включват въпросните реформи и най-вече в конкретика колко болници, колко образователни институции трябва да бъдат закрити? Благодаря.
Господин вице-премьер, заповядайте. Госпожо вице-премьер, заповядайте, извинявам.
Отзад напред започвам с въпроса на господин Дончев. Не, в конкретика не мога да ви кажа нито колко болници, нито колко училища трябва да бъдат закрити, защото реформите не е... Смисъл на реформите не е това. Смисъла на реформите е, както каже Световната банка още преди години, когато България правеше за пореден път опити за реформи в двата сектора, образованието не е за учителите, а за учениците, и здравеопазването не е за лекарите, а за пациентите. Цитирам просто. Така че целта на тези реформи е да подобрят качеството на услугата, която получават българските граждани, да я направят по-ефективна и да получаваме по-добро качество на услугата за парите си, които отделяме всички чрез данъците си. Така че аз не мисля, че това е първостепенен въпрос и не това е целта. И не е... Въобще не знам защо така по този начин го задавате въпроса. Излиза, че когато вашето правителство се е съгласявало на тези предварителни условия още в началото на започване на преговорите по споразумението, искало да съкращава училища и болници, което аз не вярвам да е така, ако ще водим разговор в тая посока. Колкото до предварителните условия, това са предварителното условие, всъщност в самото условие записвам, че България трябва да има ясна визия и стратегия как се развива сектора, как се финансира ефективно, ефикасно и как се подобрява услугата там. Европейската комисия не се занимава с съкращаване на болници и училища в нито една държава членка. По отношение на образованието, стратегията за висше образование, която е това, което става да, изпред Европейската комисия все още да бъде представено, е на етап междуведомствено съгласуване между министерствата и в близките буквално седмици удължавам срока съзнателно да не говоря от името на министър Клисарова с точни дни, тя най-добре ще знае, но в рамките на седмици буквално би трябвало да се приеме от правителството. Тя няколко месеца вече е на обществено обсъждане на сайта на Министерството на образованието и науката. Що се отнася до здравеопазването, знаете, че стратегията беше приета от Министерски съвет и това, което остава да се направи, е конкретен план за действие към нея, като допълнително ще се прецени каква част от този план за действие ще бъде финансирана с средства от европейските фондове, защото това ще бъде само част от този план. Няма да се финансира цялата структурна реформа, разбира се, от европейски средства, то това не е възможно. Отделно от тази голяма стратегия се подготвя и стратегия за спешната помощ в България, която е, вероятно ще бъде съществен елемент от европейското финансиране. Това мога да кажа на този етап.
Благодаря. Благодаря ви, госпожо вице-премьер. Господин Дончев, за два уточняващи въпроса, заповядайте.
Уважаема госпожо Златанова, на мен дори не ми е хрумнало да политизирам един такъв подобен сложен въпрос. Всички знаем няколко неща. Първо, че става дума за изключително тежки реформи и в двата сектора. Всички го знаем. Аз не бих си позволил да вадя евтини политически дивиденти от такъв въпрос. На първо място. На второ място, по повод вашата реплика, кой с какви предварителни условия се бил съгласявал, само да напомня, че предварителните условия са валидни за всички държави членки. Тук не говорим за предварителни условия, които са специфицирани само единствено по отношение на България. Или тук разликата в това, доколко съответната държава членка има такава належаща нужда от реформи в този или в онзи сектор. И всъщност на трето място, по отношение на реформата, която трябва да протече в единия или в другия сектор, според мен, ако позволите да ви дам един съвет, колкото по-рано бъдат съобщени конкретни данни за параметрите на реформата, толкова по-голям шанс да получите подкрепа, включително и от Народното събрание. И от скромния ми опит с провеждане на реформи, когато има непопулярни мерки, съобщаването им в последния момент на заинтересованите, обикновено е недобра практика на провеждане на реформа. Колкото по-рано се знаят тези конкретни параметри по отношение на образователни институции, горе за университети и по отношение на болници, толкова по-голям шанс да имате подкрепа от народните представители, каквато за такива тежки реформи ще ви необходимо. Благодаря.
Благодаря ви, господин Данчев. Господин, нещо да уточните. Благодаря ви. Ще се възползвам от правото да задам втория въпрос като представител на парламентарната група на Коалиция за България. Моя въпрос, госпожо вице-премьер, е свързан с оперативната програма Добро управление. А миналата седмица беше представено финансовото разпределение на средствата от Европейския съюз за следващия програмен период. Знаем и от проведените преди това изслушвания и представяне на договора за партньорство, че оперативна програма Добро управление от първоначалния вариант да бъде финансирана от два фонда европейски, в последствие и по предложение на комисията ще бъде финансирана дейността и само от Европейски социален фонд. Аз бих искала да ви попитам на какъв етап е подготовката, тъй като към тази програма има много високи очаквания, особено в частта на въвеждането на електронното управление, в това число на електронно правосъдие, електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване. И той въпрос е до някъде свързан с въпроса, който и колегата Дончев зададе. Да ни запознаете малко по-подробно на какъв етап е подготовката, какви са основните приоритети и кога очаквате тази оперативна програма да бъде изпратена за финално съгласуване с службите на Европейската комисия.
Благодаря, госпожо Караджова. Оперативна програма Добро управление започна от там. Действително, в хода на подготовката и беше решено, главно по настояване на Европейската комисия, което според мен беше правилно, да бъде еднофондово финансирането от Европейски социален фонд. Бързам да кажа, че това по никакъв начин няма да наруши изпълнението на целите на програмата. Ключовите интервенции ще бъдат финансирани в достатъчна степен и от този един фонд. Това, което е важно да се знае, включително електронното управление, няма да пострада по никакъв начин целите, които сме си поставили от липса на финансиране по Европейски фонд за регионално развитие. Оперативната програма е на етап предварително съгласуване с Европейската комисия и очакваме да бъде готова едновременно с останалите оперативни програми, да бъде официално изпратена. Това, което мога да кажа, е, че повече от ключовите стратегии или са приети, като например стратегията за държавната администрация, или са в процес на финализация, каквато е стратегията за електронно правосъдие. Приехме електронно управление, всъщност на същата колежката, че вчера беше на редовно заседание на Министерски съвет в град Видин, беше приета и стратегията за електронно управление. Това, което е в финална фаза, е стратегията за електронно правосъдие, която трябва да кажа, че там процедурата по съгласуване е малко по-тежка, защото ни трябва съгласието на Висшия съдебен съвет, защото става дума за електронно управление на съдебната власт. Имаме с Висшия съдебен съвет така оживена дискусия, мога да кажа. Надявам се, че те също, като всички останали граждани на България, ще поискат по-добро правосъдие, което включва задължително електронизация на много процеси. И в крайна сметка ще стигнем до най-доброто решение заедно. Молбата ми към Висшия съдебен съвет, като аз пред тях съм изразила и на заседание, да процедираме по-бързичко, за да можем да имаме достъп, възможно най-скоро, до тези средства.
Благодаря ви, госпожо вицепремиер. Да, съгласна съм, че реформата трябва да бъде препозната от всички страни, участващи в процеса. В случая на електронното правосъдие, водеща роля е тази на магистратите, в случая на Висшия съдебен съвет. И тук е много важно и ние като Народно събрание да дадем своя принос от гледна точка на това, че очакваме, след като бъде приета стратегията за електронно правосъдие, тя да бъде широко обсъдена, тъй като това е документ, който трябва да получи съгласието на всички страни в този процес, да бъдат внесени необходимите законодателни промени в Закона за съдебната власт, които засягат въвеждането на електронното правосъдие. И се надявам, тъй като това е едно и обект на мониторинги от страна на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, надявам се така в разумно време тези промени да бъдат внесени, за да може съответно да бъдат приети и да се стартират ефективните дейности по въвеждането на електронното правосъдие. Благодаря ви. Това е от мен.
Нещо една реплика, ако ми позволите, госпожо Караджова. Напълно съм съгласна. По отношение на електронното правосъдие, аз не случайно споменах по-така надълго и на широко ролята на Висшия съдебен съвет тук, защото мисля, че измежду политическите сили, още от миналия парламент дори, има доста сериозно съгласие постигнато по отношение на това, че електронното правосъдие трябва да се въведе и точно как да се въведе. Така че аз не очаквам тук да имаме разногласия с вас. И по-скоро затова казах, че очакваме и приключване на дискусията с Висшия съдебен съвет, за да включително да пристъпим и към промени в Закон за съдебната власт, в тази му част, специално която касае електронното правосъдие. Вие сте права, че когато нещо е безспорно и има по него консенсус, добре е да вървим напред. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо вицепремиер. От парламентарната група на ДПС, господин Хаджи Хасан, заповядайте.
Уважаема госпожо вицепремиер, доколкото разбрахме, предишната седмица сте били в Брюксел във връзка с проекти по споразумението за партньорство за следващия програмен период. В тази връзка бихте ли ни информирали за хода на преговорите между България и Европейската комисия в тази сфера? Очаквате ли нови коментари от службите на Европейската комисия или процесът по подобряване на споразумението към тях е към своя край? Ако процесът е към своя край, кога очаквате България да получи това одобрение от Брюксел? Ако очаквате нови коментари, кои области предполагате, че ще бъдат те? Останали ли са открити проблемни сфери между София и Брюксел? И ако има, кои са те? Какви са проблемите там? Работи ли са по разрешаването на тези проблеми? Трябва ли Народното събрание да предприеме действия и ще има ли законопроекти, които трябва да се предприемат, за да може да се приключи процесът по одобрение на споразумението?
Това е въпросът. Благодаря ви, господин Хаджи Хасан. Това бяха серия от въпроси. Госпожо вицепремиер, заповядайте в краткото време да отговорите.
Благодаря. Срещата, за която вие говорите преди две седмици в Брюксел, участваха почти всички министерства, български на ниво заместник министър, много голяма така делегация бяхме, всеки чу и каза това, което имаше. Това беше всъщност срещата, която сложи край на неформалните консултации на споразумението за партньорство. Както знаете, планът ни е до края на месец март споразумението да бъде официално представено в Европейската комисия за официални преговори. Възможно е да, и е нормално и в рамките на официалните преговори да имаме, те за това са именно преговори, да имаме допълнителни неща за уточняване, за становища да разменим по може би малко останали въпроси, които следва да се доизчистят. Това е именно и, разбира се, част от предварителните условия все още са в финален етап на подготовка, както и господин Дончев отбеляза. Така че това е нормално за един преговорен процес. А колкото до това дали са необходими действия от страна на парламента до финализиране на споразумението, аз не мисля, че такива спешни ще се наложат. По-скоро действията на парламента в формата на приемане на необходими законодателни промени ще дойдат в последствие, когато вече в резултат на изпълнение на самите стратегии, които представляват предварителни условия, възможно е в стратегията за висше образование нейното изпълнение да се наложи промяна съответен закон, възможно е в стратегията за обществените поръчки да се наложи промяна в съответен закон, но това няма да повлияе, т.е. нямате ангажимент на този етап, няма да повлияе за хода на договаряне на самото споразумение по-скоро в последствие, възможно, разбира се, и най-вероятно ще е необходимо да имате роля и вие. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо вицепремиер. Господин, няма да се възползвате. Колегите от Атака, нямате май тръгната. Пак следващия поред е парламентарната група на ГЕРБ. Госпожо Василева, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо вицепремиер. Бяха направени изявления от политически лидери на Коалиция за България, че по време на семинара Боровец е бил обсъждан въпроса и е взето решение българското правителство да отправи запитване към Европейската комисия дали може да започне да харчи национални средства по програми, които ще бъдат финансирани от европейските фондове. Вие подготвили ли сте такова запитване до Европейската комисия, изпратили ли сте такова? Това е първият ми въпрос. Ако позволите, един въпрос свързан с оперативна програма Околна среда. Всъщност, колегата току-що отправи каскада от въпроси. Ако позволите, втори, не са трети, не е трети въпросът. Вторият ми въпрос касае оперативна програма Околна среда. Съгласно информация, получена от Европейската комисия, Загубата на оперативна програма Околна среда за 2013 година е 51 милиона евро. Чухме поредица от противоречиви изказвания, но от ваша страна няколко пъти твърдото изказване, че загубата е 27 милиона евро. На какво се дължи това? Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Василева. Госпожо вицепремиер, имате възможност да отговорите.
На втория въпрос първо ще отговоря. Ние писмо за декамитмент официално нямаме все още. Аз и тогава казах към края на миналата година, че има и други средства под въпрос, които зависят от определени решения на Европейската комисия, за които, пак казвам, няма официално писмо. Така че възможно е да е нараснала сумата, но не толкова значително. И тогава, когато я знаем със сигурност, ще я коментираме. Наистина съгласна съм за това, че не е добре да спекулираме с цифри предварително. А пък и, как да кажа, точно по тази оперативна програма, знаете ли какви проблеми се сблъскахме още в началото на мандата, с какво ниско усвояване, удвои се и повече усвояването на програмата, в момента се наваксва още по-бързо. За съжаление, тези неща не стават за един ден. На въпроса за, който е много важен, за предварителното изпълнение, за започване на изпълнение преди одобряване на оперативните програми. Аз не мога да коментирам изказания, които не съм чула, може би сте чели някъде, но така или иначе разрешение от Европейската комисия, тя се произнася при условията на shared management, тя се произнася на етапа на сертифициране на разходите, а не се произнася да ни разрешава предварително, няма такава процедура да изпълняваме оперативни програми. Ако разходите са допустими, които направим преди одобрението на оперативните програми, по регламентите и по правилата на оперативните програми и по наша собствена нормативна рамка, която, разбира се, повтаря регламентите, Европейската комисия ще ги одобри. И това е процедурата. А предварително разрешение в този случай няма нужда. Ако те не са допустими и не са правилно направени и не съответстват на целите и задачите на регламентите и на оперативната програма, комисията няма да ги одобри. Тоест, ясно е на всички, че тук правителството изцяло на свой риск ще инвестира първоначално бюджетни средства. И този риск трябва да бъде добре преценен, за да сме сигурни, че наистина средствата ще бъдат eligible за възстановяване от Европейската комисия. Това е от мен.
Благодаря ви, госпожо вицепремиер. Госпожо Василева, за уточняващи въпроси, заповядайте.
Благодаря на госпожа Златанова за отговора. Аз бих я допълнила, че съгласно член 65 от регламента изрично е вписано, че допустими за възстановяване по оперативните програми са разходи извършени или от момента на подаване на оперативните програми към Европейската комисия или от 1 януари 2014 година, което от двете се случи по-рано. С други думи, не е необходимо да се изпраща такова запитване. Допълващият ми въпрос е, защо, госпожо Златанова, не обяснихте това на мандатоносителите и поставихте в некомфортната ситуация да подвеждат обществеността, че ще бъде изпратено запитване до комисията за това. И по повод темата, свързана с оперативна програма Околна среда, надявам се, че това отново попада в категорията технически грешки или статистически грешки, което и от двете да е жанра предпочитан от вас. Просто бих ви препоръчала да се въздържате от окончателно цитиране на цифри, когато нямате твърда позиция и яснота за тях. Допълващият ми въпрос за оперативната програма е, тъй като вие обещахте, че до края на март месец ще се справите с изваждането на програмата от ситуацията на временно спиране на средства. А до края на март остават 10 дни. Ще се справите ли с изваждането от програмата от ситуацията на временно спиране или, не дай Боже, ще последва така нареченото суспендиране? Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Василева. Само една препоръка към и молба към членовете на комисията. Нека да се уважаваме, да се изслушваме, когато говори член на комисията, да не го прекъсваме. Госпожо Златанова, имате възможност да отговорите.
Госпожо Василева, ако не бяхте оставили оперативна програма околна среда в толкова тежко положение, може би още нямаше да се стигне до спиране на плащания. Аз нямам спомен лично да съм казала, че до края на март ще се справим с това тежко наследство. Срока, който ни е даден в писмото на комисията, е 6-месечен. Изтича, ако не ме лъжа паметта, в края на май. Така че има си, от тези процедури си имат конкретни срокове и аз съм уверена, че ние ще ги спазим. А що се отнася до първия ви въпрос, то по-скоро е коментар. Аз пак казвам, че не съм чула лично такова изказване от политически лидер. Не съм и чела, просто няма как да коментирам нещо, на което не съм присъствала. А и все пак отчитайте, че не всички са такива видни специалисти като вас, това въпроса на еврофондовете и може би може да се случи, разбира се, някаква погрешна интерпретация, но както виждам сме на едно мнение, т.е. няма пречка да се харчат средства и преди одобряване на оперативните програми. Добре, че ме подсетихте кой член от регламента, това пред вас, не пред мен, за съжаление. Благодаря.
Благодаря, госпожо Златанова. Само за информация, другата седмица предстои изслушване на министър Искра Михайлова, съвместно и с министъра на регионалното развитие, така че в детайли ще може да поставим всички въпроси, свързани с предизвикателствата пред приключване на предишния програмен период и старта на новия. Давам думата на господин Страхил Ангелов от Коалиция за България.
Госпожо вицепремиер, уважаеми колеги, моят въпрос е следния. Считате ли, че промените в Закона за обществените поръчки, които в момента текат в Народното събрание и които не в пълна степен кореспондират с стратегията, която сме подали към Брюксел на база на получените коментари в рамките на споразумението за партньорство, ще доведат до забавяне на неговото подписване. И все пак с оглед на обстоятелството, че имаше две страници с коментари, които касаеха именно тази материя. Това е една материя, която е много важно звено от системите за управление и контрол. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ангел. Госпожо вицепремиер, заповядайте за
отговор. Благодаря. Вижте, стратегията за обществени поръчки, която българското правителство има ангажимент да направи като предварително условие, отварям една скоба, за мен това е за това да можем да управляваме добре средствата и да нямаме проблеми при усвояването. Лично за мен това е най-важното предварително условие. Казвам го съвсем отговорно и напълно откровено. И за сведение на тази комисия, тя трябва да го знае. Защо? Защото наистина управлението на еврофондовете, всички знаем, които тук се занимаваме и сме се занимавали, е в огромната си степен правилно прилагане на правилата за обществени поръчки. Оттам идват и проблемите при одитите, оттам идват и проблемите с финансовите корекции и така нататък и така нататък. Стратегията се занимава, честно казано, главно с практическото приложение на тези правила в България и то не само, забележете, когато говорим за еврофондове. Защо? Защото обществените поръчки са много съществена част на законодателството на вътрешния пазар на Европейския съюз, който не допуска дискриминация и насърчава конкуренцията между всички европейски фирми. Тоест, като пишем закон за обществените поръчки в България и като го приемаме, трябва да имаме предвид, че ние приемаме закон не само за българските фирми, но за всички европейски фирми, които имат желание и могат да работят на българския пазар като част от европейския вътрешен пазар. И това, разбира се, винаги трябва да бъде съобразявано. При, разбира се, цялото ми разбиране и уважение към това, че да, разбира се, и българския бизнес, но като част от европейския, неговите интереси трябва да бъдат съобразявани. Започна с това, че прилагането е основната грижа на Европейската комисия и, пак казвам, не непременно и не само на генералните дирекции, които се занимават с така наречените spending DGs, с разходи, които управляват фондове. Генерална дирекция вътрешен пазар е водеща тук и не е случайно е водеща, защото, пак казвам, вътрешния пазар се счита като основен двигател на връщането към растеж на европейската икономика. Т.е. това е един много важен наш инструмент европейски да върнем икономиката към растеж. И правилата трябва да бъдат еднакви за всички, уеднаквени, хармонизирани, недискриминативни и подкрепящи конкуренцията и конкурентоспособността. Така че голяма част от тази стратегия ще разгледа по-скоро предварителния контрол, последващия контрол, уеднаквяване на правилата, някои по-специфични начини за провеждане на някой тип в обществени поръчки, административния капацитет на органите, на възложителите, които възлагат поръчки и такъв род мерки. Разбира се, да, като, например, както ме подсеща колежката, стандартизиране на тръжни досиета и прочие, прочие. Тоест, мерки насочени към повече към практическата част на прилагането. Разбира се, хармонизацията на новия пакет директиви в областта на обществените поръчки, които включват и публично-частно партньорство и концесиониране, ще бъдат обект на тази стратегия и ще бъдат включени като част от нея. С ясното съзнание, че все пак държавите членки имат около 2 години срок да хармонизират своите законодателства. Така или иначе, имайки предвид важността на въпроса, ние сме започнали вече обмисляне на нов изцяло хармонизиращ закон. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо вицепремиер, господин Ангел, за уточняващи въпроси.
По-скоро ще ви изложа не като въпрос. Аз лично считам, че за да спазим основните принципи на конкуренцията и да избегнем финансовите корекции, които не в повечето случаи, а във всички случаи, са предизвикани от неправилното прилагане на закона, който според мен продължава да бъде витиеват. За да се избегне това нещо, лично аз ще настоявам да бъдат приети като поднормативни актове типови технически спецификации и да затворим тази страница, да играем с критерии, които да можем след това субективно да признаем или не и да третираме респективно нали, като нарушение или не като такова, за да не се мери с двоен аршин, тъй като това доведе много често и до налагане до, не до там справедливи финансови корекции, а пък където е трябвало да бъдат наложени, не са наложени. И както виждаме, резултатите са налице, защото когато дойде одита, той обикновено фаща тези неща, всичко лъсва, ако мога така да се израза, и срещаме вече и хоризонтални затруднения, както е случай с оперативна програма Околна среда. Аз благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Ангелов. Госпожо вицепремиер, нещо да допълните? Благодаря ви, колеги от парламентарната група на ДПС. Някой от вас втори въпрос?
Да, благодаря ви, уважаема госпожо председател. Госпожо вицепремиер, въпросът, който бих искал да ви задам е да баста на индикативното финансово разпределение на средства по оперативните програми. Аз в интерес на истината си признавам тук първи ми преглед и поглед на разпределението на финансовите средства сериозно ме притесни, но после като видях при втория прочит, че като цяло рамката като че ли се запазва, но аз още нямаме финализирали на споразумението и с оглед на това моите въпроси към вас са: първо е видно, че по определени оперативни програми, като транспорт, околна среда, тези, които имаха така доминираща позиция по отношение на финансовата рамка в предходния програмен период, в момента са с сериозни редукции. Определени програми няма да имат финансиране. Аз поделям до голяма степен това приоритизиране, но като цяло бихме искали да знаем на базата на какво се извършва това приоритизиране и преразпределение на средствата И като цяло очакваме ли повече средства, уважаема госпожо вицепремиер? И ако все пак ще има някаква редукция в цялостната финансова рамка, включая програмата за развитие на селските райони за нашата страна, на базата на какво би се получило това? И в заключение бих искал да ви питам, има ли още открити въпроси между нашата страна и Европейската комисия за одобрението на споразумението за партньорство по всички оперативни програми? Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо вицепремиер, споделете да отговорите.
Правилно разбирам въпроса ви. Защо са по-малко средства по оперативна програма околна среда и транспорт?
Аз споделям в момента аспекти, но естествено записът за стенограмата. Естествено по тези приоритети добре би било да има повече средства, но това е възможното. Интересува ме и нас като страна и като граждани на републиката, като цяло финансовата рамка спрямо предходния период ще бъде в плюс, минус или равно?
Благодаря ви, господин
Чекарова,
госпожо
вицепремиер. Вижте, за никой не е тайна, че като цяло за първи път в историята на Европейския съюз 7-годишната бюджетна рамка намалява бюджета на Европейския съюз, което нали, е безпрецедентно, така че нормално и логично е. Да, в земеделието е по-малко наистина в развитие на селските райони, но пък по силата на договора за присъединяване имаме увеличение на средствата за преките плащания. Така че аз не бих искала отново да влизам в този разговор, да започнем статистическите подходи на текущите цени, на фиксираните цени към референтна година. Това означава да преизчислим, тъй като предишната финансова рамка ни беше съобщена и приета по референтни цени 2004 година. Сега, ако тръгна да преизчислявам от 2004 година с дефлатора до сега, колко са се увеличили, какъв е сегашният размер на оперативните програми къмто 2004, когато се договаряха, мисля, че ще влезе в един такъв статистически спор, който трябва да извикаме професор Али Османи Малов, може би той е статистик, да ни обясни на дълго и на широко тук как се стига до тези подходи и защо най-вече. Но по-важното ми се струва, че е добре тези средства да се насочат наистина там, където са най-необходими, и ми се струва, че най-важното е бъдат инвестирани по ефективен и ефикасен начин, за да нямаме загуби повече, да нямаме финансови корекции в такива размери, да нямаме злоупотреби, грешки и наистина да, финансирането е недостатъчно, това беше ясно от самото начало, но имаме на разположение все пак и държавен бюджет, който всъщност той е основният източник на финансиране на тези политики. Така че смятам, че това е по-важното, за да не се връщаме назад към този разговор. Да, открити въпроси очакваме да имаме все още, защото официалните преговори тепърво предстоят. Вероятно, отново ще постави Европейската комисия въпроса за концентрацията на интервенциите хоризонтално и по оперативни програми разписани в споразумението за партньорство. Знаете, тук нашата теза е, че всъщност като най-бедна страна членка на Европейския съюз, България има най-много нужда от тези интервенции и от тези средства да бъдат равномерно разпределени. Нямаме всъщност регион, който да, освен София, може би това трябва да се подчертае, който да е догонил в достатъчна степен развитието на поне средни стойности на Европейския съюз по различни показатели. Очаквам като най-сериозен въпрос това да бъде поставено. Разбира се, ще бъде направен преглед на предварителните условия още веднъж. Както казах и преди вашето идване тук, вървим в срок. Имаме повечето, сме предприели на години действия за изпълнение, други са в финална фаза на изпълнение.
Във всички случаи ще ви държим информирани не само ресорната комисия, но и целият парламент, ако е необходимо, за хода на преговорите. И ако имаме някакви съществени затруднения, които се нуждаят и от така санкция и подкрепа от парламента, да я получим, защото наистина това е един бюджет, който ще харчи в следващите 7 години. Повечето на правителство и повечето на парламент. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо вицепремиер. Тъй като липсват представители на политическа партия Атака, с това... Извинявам се, че Кърво, заповядайте, естествено.
Благодаря ви за отговорите, но все пак бих искал да уточним за всички нас. Уважаема госпожо вицепремиер, знаем каква е финансовата ситуация в Европейския съюз, знаем какви са тенденциите, но все пак трябва да имаме предвид, че ние сме страната с най-ниския брутен вътрешен продукт. Знаем какъв е подходът по отношение на кохезионните политики и все пак бих искал да знам, коректното е да се знае, и аз на мен ми се иска да чуя, че и двата преговарящи екипа на предходното правителство и на правителство, което и ние в момента подкрепяме, че са положени усилия да се постигне възможно по-добра финансова рамка за нашата страна. И за тези цифри, които в момента гледаме по различните оперативни програми, трябва да стоят определени политики и реализации, които ние бихме искали да реализираме. Вярно, че държавният бюджет е един от основните източници за реализация на тези политики, но и еврофондовите трябва да се използват много ефективно и с ясна визия. В този контекст положени ли са усилия от предходния преговарящ екип и от екипа, който в момента преговаря, да се постигне по-добра финансова рамка? И добре да стане това достояние на всички нас в България и ни трябва да вървим по този път. Даже да не успеем да печелим матча, образно казвам, на езика на футбола, така е отговорност на зарадва последните дни, да им пожелаем успех на следващия матч в Испания. Поне да играем играта добре, за това става въпрос. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Чакъров. Да, матча е тази вечер във Валенсия. Госпожо вицепремиер, допълнително уточняващи коментар.
Фактологията е такава, уважаеми господин Чакъров, че финансовата рамка за България е окончателно договорена на време на Европейския съвет 7-8 февруари 2013 година. Тоест, тук вече това, което от нас зависи и зависеше от началото на мандата, е наистина вътре разпределението между оперативни програми, между цели отделни, да го направим по възможно на оптималния начин. Средствата, с които разполагаме, са тези и ще бъдат тези до края на 7-годишния период. Дано успеем пък за сметка на това, че е намерен европейския бюджет, дано успеем пък да ги усвоим още по-добре, отколкото изминалия програмен период, който все пак за нас беше периода, в който така или иначе се учихме от началото до края. Дано пък следващия, след 5 години, когато, между прочим, 2018 година България ще председа с Европейския съюз, и точно тази тема за следващия европейски бюджет 2020-2027 ще бъде на дневен ред. Може би тогава съвсем ще сме се изучили вече и ще успеем да постигнем още по-добри резултати, бидейки държава председател. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо вицепремиер. Поради изчерпване на въпросите и отсъствието на колегите от парламентарната група на Атака, приключихме с блицконтрол. Благодаря ви още веднъж.
Вие слушахте заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което се проведе на 20 март.